Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan produksi pangan masih baik meski terdampak El Nino. PBB desak akses bantuan kemanusiaan untuk Gaza dibuka. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Produksi pangan nasional hingga saat ini masih baik meski cuaca El Nino telah memicu kekeringan dan menurunkan kapasitas produksi. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo saat meninjau panen di Indramayu, Jawa Barat, Jumat. Oleh sebab itu, menurut Presiden, dampak El Nino tidak perlu dipersepsikan bisa menimbulkan kengerian bagi ketahanan pangan Indonesia karena produksi pangan masih terus terjadi. Presiden mengatakan produksi masih naik, walaupun memang terganggu sedikit oleh Super El Nino. Di Indramayu, produksi panen masih baik karena irigasi yang berjalan optimal. Dari 1 hektar lahan pertanian dapat menghasilkan 8 hingga 9 ton gabah atau rata-rata 8,6 ton per hektar. Untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen, Presiden Joko Widodo mendorong agar beras dari Perum Bulog harus segera dilepas ke pasar. Menurut data Kementerian Pertanian, El Nino pada tahun ini bisa menurunkan produksi beras hingga 1,2 juta ton. Adapun target produksi beras pada tahun ini mencapai 30 juta ton. Berita selanjutnya. Kementerian Perindustrian, Kemenperin, mengungkapkan strategi yang digunakan untuk mempercepat target net zero emission NZE di sektor industri, yakni dengan meminimalkan komponen limbah industri dan menekan emisi dari penggunaan energi. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan dikutip Antara Jumat. Kemenperin mencatat saat ini sektor industri berkontribusi sekitar 15-20% dari total emisi gas rumah kaca nasional. Untuk itu, Kemenperin fokus menjalankan strategi dekarbonisasi di sektor industri dengan merangkul para pemangku kepentingan terkait. Secara umum, strategi dekarbonisasi di sektor industri terdiri atas pemanfaatan teknologi hemat energi dan rendah emisi, penggunaan energi baru dan terbarukan EBT, efisiensi energi, air, dan bahan baku, juga manajemen limbah dan ekonomi sirkular. Berita selanjutnya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani meminta para pekerja migran Indonesia PMI untuk menunjukkan profesionalisme di negara penempatan saat melakukan kunjungan kerja ke Asosiasi Kerjasama Teknis Luar Negeri dan Kemitraan Berkelanjutan di Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership atau AOTS Tokyo Kenshu Center. Beni memotivasi para pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai nurse dan care worker melalui skema pemerintah ke pemerintah atau government to government, G2G, batch 16 yang sedang mengikuti pelatihan bahasa di Jepang selama 6 bulan. Dalam keterangan tertulis, Jumat, Beni mengingatkan, wajah Indonesia akan dilihat sejauh mana para pekerja migran Indonesia ada di negara-negara penempatan. Untuk itu, pekerja migran harus menunjukkan yang terbaik sebagai orang Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Humas Polri menanam 250 ribu bibit pohon mangrove secara serentak di 35 titik polda seluruh Indonesia, sementara di tingkat Mabes Polri, penanaman di Taman Wisata Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat. Penanaman mangrove di Taman Wisata Muara Angke dilakukan jajaran Divisi Humas Polri dengan Forum Pimpinan Redaksi atau Pemret Media yang ada di Jakarta. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menjelaskan penanaman bibit ini dilakukan dalam rangka menyambut HUT ke-72 Humas Polri yang jatuh setiap 30 Oktober. Sandi menyebut penanaman mangrove menjadi atensi dari Presiden RI Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan atau AIS Forum 2023 di Bali. Salah satu pertemuan Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau itu membuat kesepakatan untuk menjaga laut sebagai sumber daya untuk bermanfaat bagi seluruh kehidupan masyarakat maupun dunia. Beralih ke berita luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan pihak-pihak terkait agar membolehkan masukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza yang tengah diblokade total oleh Israel. Juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, OCHA, Zain Laq, kepada Anadolu mengatakan jumlah pengungsi Palestina di jalur Gaza bertambah menjadi lebih dari 338 ribu orang akibat serangan dan pertempuran yang tak kunjung berhenti. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, pada Kamis mengungkapkan sekitar 500 ribu orang kehilangan akses bantuan pangan penting karena 14 pusat distribusi makanan UNRWA terpaksa ditutup. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah pasukan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran di jalur Gaza sebagai balasan atas serangan militer Hamas di wilayah Israel. Berita selanjutnya dari Korea Utara. Korea Utara Jumat membantah senjatanya digunakan oleh Hamas dalam serangan terhadap Israel. Mereka mengatakan klaim yang dibuat dalam beberapa laporan media adalah upaya Washington untuk mengalihkan kesalahan atas konflik tersebut ke negara ketiga. Pakar militer, dikutip Reuters, mengatakan pekan ini foto-foto dari konflik tersebut menunjukkan militan Hamas mungkin menggunakan senjata Korea Utara, termasuk kemungkinan granat berpeluncur roket F-7. Ada laporan bahwa Hamas menggunakan F-7 selama beberapa tahun. Demikian dikatakan Bruce Bechtol, seorang profesor di Angelo State University di Texas, yang telah melakukan penelitian tentang penjualan senjata Korea Utara. Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, menyebut klaim bahwa senjata mereka digunakan dalam serangan itu sebagai rumor yang tidak berdasar dan salah. Berita terakhir, militer Israel mendesak 1,1 juta penduduk Palestina di jalur Gaza untuk dievakuasi menuju wilayah selatan dalam waktu 24 jam demi keselamatan mereka. Demikian pernyataan militer Israel dikutip AFP. Militer Israel menyerukan agar warga Palestina pindah ke daerah selatan Wadi seperti yang ditunjukkan pada peta. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang telah menerima informasi tersebut pada Kamis 12 Oktober malam mengaku khawatir desakan evakuasi warga Palestina bisa menjadi awal rencana serangan darat Israel ke Gaza. Hal itu disampaikan juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, dilansir Reuters. Menurut Dujarric, PBB menganggap tidak mungkin evakuasi seperti itu terjadi tanpa konsekuensi kemanusiaan yang buruk. Sementara itu, Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Salama Maruf, mengatakan peringatan relokasi dan evakuasi itu adalah upaya Israel untuk menyiarkan dan menyebarkan propaganda palsu. Tujuan propaganda palsu itu, menurut Maruf, adalah untuk menaburkan kebingungan di antara warga Palestina. Pihaknya mendesak warga Gaza untuk tidak terlibat dalam upaya ini. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hamas dan Israel Wajib Hormati Hukum Kemanusiaan dan Hukum Perang bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Hamas dan Israel Wajib Hormati Hukum Kemanusiaan dan Hukum Perang. Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina lainnya melancarkan serangan mematikan pada 7 Oktober 2023. mereka menerobos pagar yang memisahkan Gaza dan Israel dan menyerang komunitas Israel di sekitarnya, menyusup ke rumah-rumah, menembaki warga sipil secara massal, dan menyandera sejumlah warga sipil Israel ke Gaza. Mereka dilaporkan meluncurkan lebih dari 3.000 roket tanpa pandang bulu ke sejumlah pusat permukiman warga Israel. Serangan Hamas pada 7 Oktober itu memicu serangan balasan Israel. Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Israel telah mengerahkan 300.000 tentara cadangan untuk melakukan respons bersenjata terhadap serangan yang dilakukan oleh Hamas pada akhir pekan lalu. Di jalur Gaza, mereka telah melancarkan pengepungan total dengan memutus pasokan air, bahan bakar, listrik, dan makanan ke wilayah tersebut. Perang Hamas dan Israel kali ini telah menelan banyak korban jiwa. Selain korban di pihak warga Israel akibat serangan Hamas, sedikitnya 1.100 orang termasuk 326 anak-anak tewas di jalur Gaza yang dikuasai Hamas akibat serangan balasan Israel. Belum lagi jumlah korban terluka yang mencapai lebih dari 5.000 orang. Angka ini tentu akan bertambah karena perang masih berlangsung. Perang Israel-Hamas ini mendapat kecaman dari berbagai kepala negara dan tokoh-tokoh organisasi internasional. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, seperti dikutip dari media Indonesia, mengecam serangan Hamas yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel, sebagian besar adalah warga sipil. Borrell juga mengecam tanggapan Israel atas serangan kelompok militan Palestina Hamas. Dia menuduh pemerintah Israel melanggar hukum internasional karena memberlakukan blokade total terhadap Gaza. Dia mengatakan serangan balasan Israel yang sejauh ini telah menewaskan banyak warga Gaza dan bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional. Omar Shakir, Direktur Urusan Israel dan Palestina di Human Rights Watch, seperti dikutip dari hrw.com, mengecam tindakan yang dilakukan baik oleh pihak Hamas maupun pihak Israel yang telah menyebabkan warga sipil jadi korban. Omar Shakir mengatakan, pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil, penyanderaan, dan hukuman kolektif adalah kejahatan keji yang tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, selama hak asasi manusia dan akuntabilitas diabaikan, maka sejumlah serangan yang melanggar hukum serta penindasan sistematis akan terus berlanjut. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dan Direktur Urusan Israel dan Palestina di Human Rights Watch, Omar Shakir, tidak membela salah satu pihak yang terlibat perang. Mereka membela kemanusiaan. Dalam perang, siapapun itu, entah itu negara, organisasi, maupun individu, wajib tunduk pada hukum kemanusiaan internasional dan tunduk pada hukum perang tanpa kecuali. Masyarakat internasional bisa memahami bahwa aksi serangan pasukan Hamas ke Israel merupakan bagian dari perjuangan untuk merebut kebebasan dan kemerdekaan. Walaupun demikian, hukum kemanusiaan internasional dan hukum perang tetap harus dihormati dan ditegakkan. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
We'll be right back. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 13 Oktober 2011, jatuhnya pesawat di Papua Nugini. De Havilland Canada DHC-800 atau dikenal juga sebagai Dash 8 yang dioperasikan oleh Airlines PNG jatuh di dekat muara Sungai Gogol, Papua Nugini 13 Oktober 2011. Kecelakaan pesawat jatuh ini menyebabkan 28 orang meninggal dunia. Pesawat naas itu jatuh saat tengah terbang dari Lae menuju wilayah wisata Madang, Papua Nugini. Pilot dan co-pilot dari pesawat PNG Dash 8 dipastikan selamat dalam kejadian ini. Beralih ke peristiwa 13 Oktober 1923, ibu kota Turki diganti. Ibu kota Turki awalnya adalah Konstantinopel, yang saat ini lebih dikenal sebagai Istanbul. Namun, pada 13 Oktober 1923, Turki memindahkan ibu kotanya ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama Kekaisaran Romawi dari 330 hingga 1204, Kekaisaran Bizantium dari 1261 sampai 1453, Kerajaan Latin dari 1204 sampai 1261, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 sampai 1922. Thank you. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Italia bergabung dengan Sekutu pada 1943. Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dengan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan blok poros untuk melawan Sekutu. Mussolini mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul keanggotaan RI dalam OECD, kokohkan pondasi ekonomi negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) akan mampu mengokohkan fondasi perekonomian negara, pemerintahan, serta kapasitas institusional dalam rangka menjadi negara berpenghasilan tinggi, serta menjadi peserta yang baik dalam komunitas global. Demikian dikatakan Menteri Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Antara Jakarta pada Rabu 11 Oktober. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap keanggotaan OECD. Pernyataan tersebut merespons berbagai pertanyaan mengenai komitmen aksesi Indonesia, mulai dari standar-standar OECD, berbagai isu menjelang pemilu, kesenjangan, iklim, korupsi, hingga kemiskinan. Sri Mulyani meyakinkan bahwa komitmen Indonesia dalam menjadi anggota OECD sangatlah bulat. Langkah-langkah reformasi Indonesia di berbagai sisi akan terus berjalan. Di samping itu, seluruh perwakilan negara anggota OECD mendukung penuh prosesi aksesi Indonesia menjadi anggota. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan OECD yang telah terjalin cukup lama. Indonesia menjadi co-chair pertama bersama dengan Jepang dalam mendukung OECD Southeast Asia Regional. OECD juga memiliki kantor untuk Asia Tenggara yang beroperasi di Jakarta sejak 2015. Menurut Sri Mulyani, jika aksesi ini sukses, Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga yang menjadi anggota OECD setelah Jepang dan Korea Selatan. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Centers of Economics and Finance Institutes for Development of Economics and Finance, INDEF, M. Rizal Taufikur Rahman menilai, kebijakan OECD bisa memberikan manfaat kepada Indonesia, seperti kebijakan yang mengedepankan stabilitas ekonomi dan faktor reformasi struktural. Selain itu, transparansi dan penerapan standar internasional yang disyaratkan oleh OECD dapat meningkatkan kualitas sistem keuangan dan perpajakan Indonesia. OECD juga mengutamakan hak asasi manusia serta lingkungan hidup dan keberlanjutan yang perlu dipenuhi oleh anggota-anggotanya. Untuk itu, rencana keanggotaan Indonesia dalam OECD berpotensi membuat Indonesia menerima berbagai keuntungan ekonomi. Sekian Indonesiaku.
Kadang ada rasa rindu terbeset rona wajahmu, senyummu dan pelukanmu, tapi kau hanyalah tamu. Tak disangka pertemuan singkat ini meninggalkan bahagia yang abadi, walau akhirnya pergi. Namun tak ada perih. Terima kasih sudah bertamu, mengisi waktu luang yang semu, walau akhirnya tak bersatu, setidaknya sembuh lukaku. Disangka pertemuan singkat ini meninggalkan bahagia yang abadi, walau akhirnya kau harus pergi. Namun tak ada perih. Terima kasih sudah Setidaknya sembuh lukaku, dan tibalah waktu kita bertemu. Mengingat memori di masa lalu, namun kau anggap semua berlalu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Bau-Bau merupakan sebuah kota di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Letaknya yang strategis menjadikan Bau-Bau memiliki peranan penting dalam jalur pelayaran nasional dan berkembang sebagai pusat aktivitas penduduk, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Pelabuhan di kota ini berfungsi sebagai jalur transit atau persinggahan yang menghubungkan jalur pelayaran antara Makassar, Maluku, dan Papua. Bahkan perannya sebagai pelabuhan transit telah berlangsung sejak abad 16 pada masa Kesultanan Buton. Selain itu, Bau-Bau juga memiliki aktivitas kelautan yang cukup tinggi dengan jumlah hasil laut yang melimpah. Memang selain bertani, mayoritas masyarakat di kota Bau-Bau berprofesi sebagai nelayan. Bermata pencaharian utama sebagai nelayan, masyarakat kota Bau-Bau tentu bergantung dengan laut. Tak heran jika masyarakat setempat punya beragam ritual adat yang berkaitan dengan laut. Salah satunya ritual Haroana Andala. Ritual Haroana Andala atau Pesta Adat Laut merupakan sebuah acara syukuran masyarakat nelayan Bone-Bone kota Bau-Bau terhadap limpahan nikmat Tuhan yang mereka peroleh dari laut. Selain sebagai ungkapan syukur agar masyarakat Bone-Bone yang melaksanakan aktivitasnya sebagai nelayan senantiasa diberikan rezeki dan keselamatan. Saat ritual Haroana Andala digelar, masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Poaro, Kota Bau-Bau sudah berkumpul di pinggir laut. Ritual diawali dengan pembacaan doa dan mantra-mantra yang dipimpin oleh tetua adat setempat. Usai membaca doa, beberapa pemuda mengangkat bahtera atau raket kecil yang terbuat dari beberapa batang bambu dengan ukuran sekitar 3 meter. Di dalam raket tersebut terdapat berbagai macam makanan, mulai dari nasi ketan, beberapa batang rokok, ikan bakar, beberapa macam kue tradisional, dan 2 ekor ayam, yakni ayam jantan dan ayam betina. Raket tersebut kemudian diangkat ke atas 2 buah perahu kecil dan langsung dibawa ke tengah lautan dan diikuti masyarakat dengan menggunakan kapal ikan. Setelah tiba di tengah lautan, masyarakat melarung raket tersebut.
Voice of Indonesia.
Pemirsa, warna-warni pada hari ini berjudul Prangko Si Unyil. Indonesia adalah negara yang kaya akan warisan budaya, termasuk dalam dunia seni pertunjukan. Salah satu ikon budaya yang sangat terkenal di Indonesia adalah Si Unyil. Si Unyil adalah tokoh fiksi yang telah menghibur dan mendidik generasi Indonesia selama puluhan tahun. Selain sebagai karakter televisi, Si Unyil juga menghiasi prangko, menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap warisan budaya Indonesia yang luar biasa ini. Perum Produksi Film Negara, PFN, melakukan peluncuran Prangko Si Unyil 2023 bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun perusahaan yang ke-78 pada 6 Oktober 2023. Melalui peluncuran Prangko ini, PFN berkomitmen mempromosikan warisan budaya Indonesia lewat salah satu karakter anak yang populer dari masa ke masa, yakni Si Unyil. Sementara untuk penjualan prangkonya, kata Ihsan, telah dilakukan oleh Filateli sejak 27 September 2023 di seluruh Indonesia. Pada 2015, Prangko Si Unyil juga pernah diluncurkan. Prangko-prangko ini menampilkan gambar-gambar Si Unyil, Upin, Ipin, Doyok, dan tokoh-tokoh lainnya dalam berbagai adegan yang menarik. Si Unyil pertama kali muncul pada tahun 1979 dalam program Si Unyil yang ditayangkan di Televisi Indonesia. Si Unyil adalah karakter boneka yang hidup di sebuah desa bernama Desa Durian, bersama dengan teman-temannya seperti Upin, Ipin, Doyok, dan lainnya. Si Unyil menjalani berbagai petualangan yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai positif. Kisah-kisah Si Unyil mengajarkan banyak hal kepada anak-anak Indonesia, seperti persahabatan, kejujuran, kerja keras, dan rasa ingin tahu. Tokoh ini menjadi sangat populer di kalangan anak-anak dan orang tua, menjadi salah satu program anak-anak paling ikonik di Indonesia.
Jangan paksa, ku malas berbuat apa-apa. Jangan paksa, ku hanya ingin berleha-leha. Buka mata, mencari-cari makan. Tutup mata, kembali mimpi indah. Buka mata, memantau kawanku di dunia maya. Biar saja ku sendiri lelah bercengkrama dengan jiwa lain. Tenagaku sudah habis, ingin duduk saja nikmati ruang sendiri. Biar saja ku sendiri.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada, hari ini saya akan putarkan lagu tradisional suku Nias dari Sumatera Utara, Tano Niha. Lirik Tano Niha menggambarkan kecintaan warga Nias pada tanah kelahirannya, Pulau Nias, meski hidup di perantauan. Tano Niha yang berarti Pulau Nias, liriknya menggambarkan tanah yang subur, hamparan sawah dan ladang, serta lambaian pohon niur di sepanjang pantai melekat dalam memori. Selain itu, pesan lain dari lagu Tano Niha tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan untuk maju. Baiklah pendengar, berikut ini Tano Niha yang ditulis oleh Aro Ujebua dan dinyanyikan oleh Harefa Dermawan dan Lisbeth Zebua. Selamat menikmati.
Ku kenangkan Thank you.
Voice of Indonesia.
Cucu